Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na Dvojce.
A hostem dnes ve studiu, který je připraven odpovídat pochopitelně i na vaše otázky na adrese dvojka@rozhlas.cz je paní doktorka Marie Skalská z Profit Institutu. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Já už jsem naznačovala, že cvičení pouze s vlastní vahou těla bude vlastně tím nejdůležitějším, o čem si budeme povídat, a že s tím souvisí i jedno z doporučení vás odborníků změnit úhel. Ale na úplný začátek řekněte a vysvětlete nám, proč je dobré cvičit s vlastní vahou těla. Co vlastně má být a je cílem takového cvičení?
Já bych řekla z mého úhlu pohledu, když jsme o úhlu, jsou to dva hlavní body. Za prvé, vlastně to naše tělo strašně dlouhou dobu, miliony a miliony let, vlastně během dne vykonávalo nějaké pohyby. Až teďka za velmi krátkou dobu, když to srovnáme s celým vývojem lidstva, jsme se posadili do kanceláří a vlastně většina z nás celý den sedí. Takže vlastně my teď to cvičení, kdybychom někomu před 100 lety vykládali, že si jdeme na hodinu zacvičit, tak budou mít oči na vrch hlavy a nebudou chápat. Takže vlastně to cvičení je teďka takové jako umělé doplnění toho, že vlastně učíme to tělo zase využívat ty svaly k tomu správnému cvičení nebo k těm pohybům, ke kterým jsou připraveny. A druhá věc, která je mi velmi sympatická, pokud využívá jenom hmotnost vlastního těla, tak je to, že právě nepotřebujeme žádné složité pomůcky. Čím větší, složitější vybavení, tím je menší šance, že u toho cvičení vydržíme. A já si myslím, že ty velké firmy, hlavně ty, které vyrábějí oblečení na cvičení, tak se nám občas snaží jako podsouvat všechny možné nesmyslné vychytávky v uvozovkách. Už jsem zažila gumičky, kde se všichni zapojíme do všech gumiček, ruce, nohy, pás kolem pasu, každý krok, který uděláte, vás nějaká gumička táhne. Zažila jsem dokonce to, že firma na sportovní oblečení se nám snažila vnutit kozačky a lacláče na cvičení jako skvělý cvičební oblečení, a většinou u té série nového oblečení vyjede i nějaký jakože nový typ cvičení, ale ono cvičení je jenom jedno.
Mnozí cvičitelé říkají, spousta z vás chodí do posilovny, kde se snažíte zvednout činku a cvičit s těmi činkami, a pak když přijdete například na jogu, tak nejste schopni vybalancovat a cvičit s vlastní váhou těla, tak tady alespoň vidíte, k čemu vám to je. Jste téhož názoru?
Přesně tak. Ono totiž pro mladého kluka bude asi nejdůležitější, kolik zvedne na benchi, ale pro 50-letého muže už bude důležité to, jestli ho při celodenním sezení u počítače nebudou bolet záda a jestli zvládne potom ještě s dětma dojet někam na kole nebo na lyže. Takže opravdu ta funkce toho cvičení je spíš k tomu, abychom ty spaly posilovali v těch jejich původně vlastně určených funkcích, a ta síla spíše důležitá i pružnost a hlavně střed třeba i toho těla. My se hodně zaměřujeme právě na takový ten pupek nebo kor nebo střed těla, to už je jedno, jak se tomu říká, ale to je ta hlavní svalová skupina, to je vlastně ta plechovka, která nás drží a na ní máme navěšené ruce a nohy. Jestli budu mít velký biceps, tak to může vypadat dobře u trička na rukávy, u kluků v létě na koupališti, ale rozhodně to nebude pak funkční v tom, jestli mě budou bolet záda, když budu celý den sedět.
Je to tedy ideální prevence zdravotních problémů. Takže jakých zejména?
Zejména bolestí zad. 90% Čechů se setká někdy ve svém životě s bolestmi zad. Mnohdy při svých seminářích, když se zeptám, jestli tam je někdo, koho nikdy záda nebolela, tak se nikdo nepřihlásí. Takže s bolestmi zad se potýká asi každý, ale to cvičení má druhou úplně stejně důležitou funkci, a to je i mentální pohoda. Je to nejsilnější vlastně prevence demence ve stáří, a o ten kognitivní vývoj nebo tu funkci, to je to, co si teď ceníme, nejenom ta fyzická, ale i ta mentální stránka, takže to cvičení je v skutku lék na všechny neduhy.
Je to lék opravdu pro každého, a teď se ptám samozřejmě pro člověka s nějakým věkem, vy jste tady zmínila třeba tu kategorii 50+, ale pro lidi, kteří třeba dlouho necvičili nebo nikdy necvičili, tudíž nemají žádnou kondici, nebo alespoň tvrdí, že žádnou nemají, a pak mnozí nemají tu váhu, kterou by měli mít, prostě jsou trošku vyšší.
Mimo normu. I to se stává, je to velmi běžné. Řekla bych, že je spíše víc těch, kteří jsou mimo normu nad 50 roku, než ty, kteří by byli v dobrých váhových rozměrech. Nicméně opravdu cvičení s vlastní vahou je fakt pro každého. Tam je strašně důležité, jaký typ toho cviku zvolíme. A i tak se pozná dobrá cvičitelka, která na té hodině i dává možnosti jasně. Ti, kdo nezvládají, cvičte tuhle tu formu, ti, kteří se cítí líp, přidejte si tam třeba výskok nebo podřep. Takže opravdu my vlastně celý den to svoje tělo nosíme. A takzvané funkční cvičení to není nic jiného, než vlastně prohlubování těch pohybů, které během toho dne potřebujeme. Takže cvičit může opravdu každý a může cvičit i ten, který je imobilní, bude cvičit z horní části těla. A vždycky tam jde o kvalitu provedení toho cviku.
A ukazují třeba, paní doktorko, nějaké relevantní lékařské studie, odborné studie, že správně prováděný, řekněme, ten minimalistický trénink tělu a také zdraví prospívá mnohem víc než třeba právě ta rutinní dřina v posilovně?
No, to je právě ta ukázka toho, že můžete mít, když to řeknu, hodně jako namakaného borce, který pak fakt není schopen stát na jedné noze a pak má mnohem větší riziko, že si třeba vyvrkne kotník v tom běžném životě. Jo, on ten objem svalu ještě tak neurčuje to, jestli ten sval fakt bude funkční. A vlastně to, jak nám bude dobře ve stáří, jaká bude kvalita toho stáří, je určená hlavně kvalitou svalové hmoty, protože my potřebujeme být soběstační, my potřebujeme vyjít potom schody domů. Potřebujeme vstát ze židle. A to zajišťuje právě, když ten sval je opravdu budován k té funkci, jakou má, ne aby rostl do objemu, ale aby byl opravdu funkční.
A co klouby? Pomáhá tenhle ten typ cvičení, a teď to řeknu opravdu velmi neodborně, opravte mě, že se klouby otevírají, nebo že mají větší flexibilitu?
Jasně, když budete mít správně vlastně protažené a zároveň i posílené svaly, tak budou držet ty klouby v tom optimálním postavení, ať už jde o ty velké klouby, kyčelní kloub, kolenní kloub, kotníky, tak vlastně jde o takzvanou centraci kloubu a to drží ty velké svalové skupiny. Když budu mít přetížená bedra, přetížené hýždě nebo povolené břicho, tak v tu chvíli ta pánev se mi překlopí do jiné roviny, než by měla být a z toho mě budou potom bolet i záda právě.
Tak už jsme zase u toho úhlu. Marie Skalská z Profit Institutu je připravena odpovídat i na vaše otázky na téma cvičení pouze s vlastní vahou těla. Já už jsem říkala, že vy, co by studentka ještě doktorského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy jste v laboratoři sportovní motoriky se zabývala tématem ovlivnění nadváhy a obezity žen středního věku právě pohybovou intervencí. Už tehdy jste vlastně přišla nebo přišli na to, že ideální, jak ženy v podstatě s tou mírnou nebo vyšší nadváhou donutit ke cvičení, je právě vlastní vahou těla?
My jsme to, hlavně tahle práce byla dělaná hlavně na chůzi, což mi přijde, že pro tu ženu středního věku, která má úplně nejmín času. Nikdy v životě nemáme tak málo času jako s dětma v práci. A ještě když musíme samozřejmě stíhat těch několik ženských rolí, tak určitě a hlavně to cvičení s vlastní vahou se dá dělat i doma. Já teda hluboce smekám před všemi, kteří jsou schopni cvičit doma. Myslím si, že ano. A ještě více smekám před těmi, kteří si koupí cvičební pomůcky na doma. Já myslím, že mnoho posluchačů, kteří poslouchají a mají doma rotope, tak na ně mají ručníky. A je to opravdu vysoká sebedisciplína cvičit doma, protože v té skupině vás strhne i ta síla té skupiny. Každopádně v současné době při dostupnosti internetu je možné nakoukat všemožné právě cvičení bez těch pomůcek a to potom doma i na tom omezeném místě můžete dělat. Takže opravdu já i dávám svým pacientům nebo klientům jednoduché sestavy, vybírám ty cviky tam, kde není velké riziko toho, že by se to naučili špatně. Opravdu je zásadní, aby ten cvik dobře prováděli, aby fungoval. No a pokud mohou využít jenom vlastní tělo, tak pak není jediná překážka, proč by to nemohli cvičit doma v obýváku.
No a jak právě podle čeho sestavit ten kvalitní trénink, kterým svému tělu neuškodíme? Tak když si teď pustíme něco na YouTube, tak podle čeho se mám nechat vést, inspirovat?
No, tak první je nějaký subjektivní věm, aby to moc nebolelo. Jakmile vás to fakt bude bolet, takže vám to vhání slzy do očí a držíte.
Mnohé bolí jenom to, že se podívají na to cvičení.
Ano. Tak možná, když bychom začali vůbec od rozvržení toho, jak v tom týdnu mám cvičit, tak optimální by bylo pro to naše srdce a srdečně cévní aparát, abychom tam dali 3 takzvané aerobní jednotky, to znamená, klidně to může být rychlá chůze nebo úplně pomalonký běh, ale já bych byla spíš za tu chůzi, to umíme všichni. A pak právě ty 2 zhruba jednotky takzvaného odporového tréninku. Jo. To není, že máme odpor, ale že cvičíme proti síle.
Můžeme s tím odporem začít.
I s odporem. Jak mi řekla jedna pacientka, po půl roce práce, mě už ten pohyb není tak odporný, což jsem já považovala jako obrovské vítězství, že už dobrovolně se jde hýbat. A pak by ty vlastně 2 posilovací jednotky měly zabírat velké svalové skupiny. To znamená, hlavně to cvičení by mělo zasahovat nohy a hýždě, protože na stehnech a na hýždích máme polovinu svalové hmoty, takže opravdu většinou se tam objevují nějaké rozumné výpady a u toho zase si dávat velký pozor, jak tam dávám nohy, jak dávám kolena, aby vždycky byl stejný směr, kde jsou prsty u nohou, tam budou budou směřovat kolena, abychom si je neničili. Takže určitě to cvičení by mělo jak být na nohy, ale tak zároveň i na ruce. Měla by tam být nějaká jistě symetrické opakování, pravá levá strana. Asi už po tom prvním, druhém zkouknutí uvidíme, jestli tam není jenom jedna svalová skupina šíleným způsobem přetěžovaná, abychom necvičili jak blázně furt jenom na břicho a úplně se vykašlali na záda. Takže tak nějak kouknout, jakým způsobem celé to tělo je zatížené, pokud je to symetrické. A pokud cvičím dvakrát týdně, tak klidně si můžu dovolit zatížit vlastně všechny velké svalové skupiny v té jedné lekci. Pokud vím, že bych měla ten luxus, že můžu třeba posilovat obden, tak je dobré, aby vždycky při tom jednom cvičení byla zabrána vlastně taková ta část parťácké skupiny, což třeba, když řeknu jednoduchý příklad, biceps a triceps na paži. Biceps máme ze předu, triceps máme ze spodu. A dobré by bylo, když vím, že můžu cvičit obden, tak vlastně jeden den budu posilovat ten biceps a druhý den ten triceps, že nepojedu vlastně najednou obě dvě ty svalové skupiny, aby vždycky ta jedna měla časy odpočinout.
A proč tedy může být a mnohdy je velmi důležité změnit právě ten úhel při tom cvičení?
No, protože ty svaly si asi po 6 týdnech už na ten cvik zvyknou. Takže my, když pojedeme svoji rutinu a každý den 2 roky budeme cvičit furt to samé, tak po těch 6-7 týdnech ty svaly už tomu smějí trošku. A není to pro ně tak podnětné. My je musíme vždycky trošku jako pošťouchnout a dát jim zase nový, jako bych řekla, výzvu nebo challenge. Prostě stačí opravdu změnit někdy úhel, jenom dát ruce k tělu nebo naopak od těla a v tu chvíli se nám už posune těžiště a zabírají trošku jiným směrem.
No a kdy se ukáží ty první výsledky? Je to třeba po těch 6-7 týdnech?
Kdy
se nám směje?
No, není to ten den, co jsme v posilovně, jak tam ty kluci koukají do zrcadla, jestli už to roste, když položí činku do rohu. Ale to svalové vlákno začíná hypertrofovat nějaký 16-17 den. To, že nám ten sval jako nabide po tom cvičení, je otok, jo, on je prokrvený, ale opravdu nějaký viditelnější výsledek, dejte tomu 3 týdny. Mm-hmm. Ten pocit se dostaví už druhý den určitě, možná už večer.
Mnozí znají jogu, tak to vynechme, protože to je speciální cvičení, když můžete samozřejmě okomentovat. Mě by zajímalo takové to asi nejznámější cvičení vlastní vahou těla je pilates.
Tam to je bezvadně provedené cvičení, které opravdu dává velký důraz na tu plechovku, jak jsem řekla, což je ten střed těla. A to je tvořené hlavně šikmými břišními svaly. Nejsou to ty buchty na břiše, které mylně člověk jako považuje za to, že je toto skvělé, co může mít. To vypadá dobře v plavkách, ale fakt to s váma neudělá nic u toho dlouhého sezení, nebude to rozhodovat o tom, jestli vás bolí nebo nebolí břicho. A tím, že to pilates se pěkně soustředí právě na to správné zapojení těch svalových skupin v tom středu těla, tak vřele doporučuji. Navíc si myslím, že to je zrovna druh cvičení, se kterým jde začít kterémkoliv věku. Pokud budete mít pečlivou instruktorku, tak vás dobře skoriguje.
Intervalový trénink, to je co? To je známe teď hodně z posiloven.
No, to je teď obrovský hit. Já jsem se zrovna vrátila teďka z přípravy Kongresu evropského sportovní vědy a samý intervalový tréninky nám přišly abstrakt, takže to strašně opravdu jede ve všech odvětvích. Principem je, že střídáte úseky s velkou intenzitou a pak si dáte trošku času na oddechnutí. To nejznámější schéma, které mezi lidmi putuje, takzvaná tabata, kdy 20 vteřin jdete na plné pecky a 10 vteřin takzvaně odpočíváte, ale většinou se ani nestihnete dojít napít. A principem je, že zvednete tepovou frekvenci a pak to úplně dolů neklesne. Tyhle ty intervalové cvičení perfektně fungují, já vždycky říkám, na lemry. Na ty lidi, kteří nemají fyzickou kondici, tak když se srovnávají studie, kdy jedna skupina cvičí takhle intervalově a druhá takové to klasické cvičení, co známe v těch nižších intenzitách, třeba hodinku, tak co se týče třeba vlivu na prevenci cukrovky, úbytku nitrobřišního tuku, tak ty intervalové tréninky fungují lépe, mají lepší výsledky. Něco jiného už je u trénovaných osob, tam už ten rozdíl není tak markantní, ale i tak ten interval nebo nějaká změna té frekvence je potom dobrá právě pro ty lidi, kteří si chtějí udělat zajímavější to cvičení, nebo oni mohou cvičit kratší dobu, protože jedete ve větší intenzitě, takže třeba místo hodiny v tom intervalovém tréninku vydržíte cvičit tak půl.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou na Dvojce.
A také vámi, našimi posluchači, kteří můžete buď napsat svůj dotaz nebo i svoji zkušenost, anebo zatelefonovat na číslo 22 155 25 25 a povídat si s naším dnešním hostem, paní doktorkou Marií Skalskou. Já, když jste říkala o tom intervalovém tréninku, o té tabatě, tak mě zaujala ta věta, že se prokázalo, že ti, co nemají kondici, takže právě s tímhletím pro někoho možná drastickým cvičením mají právě začít, že je to pro ně nejúčinnější a nejlepší.
No teďka dokonce vyšla práce, že ten, kdo opravdu je v uvozovkách lemra, ale v dobrém slova smyslu, prostě má jiné přednosti, je humanitně zaměřený kavárenský typ, jak já říkám, tak vlastně do toho cvičení může vklouznout i tak, že bude zvyšovat intenzitu při běžných činnostech, to znamená, jdu do druhého patra, tak to zkusím být rychleji, jdu na autobus, půjdu rychleji, to znamená, opravdu vkládám tyhle kratonké úseky a ten intervalový trénink dokáže ovlivnit už nějakým způsobem ten náš metabolismus nebo naši nějakou zdravotní stránku opravdu po těch prvních 4-5 minutách. Takže nemusíme začínat plnými 20-30 minutami. To samozřejmě ten začátečník ani nemá šanci vydržet. Jo, to prostě je opravdu náročné. Ale jak já říkám, každá minuta pohybu opravdu se počítá a klidně i ta první 5-minutovka vás totiž nakopne k tomu udržení. A ono, když dáte ráno 5 nebo 10 minut, tak si odpoledne také najdete 5 nebo 10 minut a když to sečteme, tak už je to tak skvělý 20 minut a to funguje.
No, mnoho lékařů, vašich kolegů říkají, že můžeme sice zvednout dvojnásobek své váhy, ale že to ještě neznamená, že jsme fit.
No.
Když se podíváme na další typy cvičení s vlastní vahou těla, tak jsem našla taneční pordebra. Mm-hmm. Musím říct, že jsem to před lety vyzkoušela a byť jsem poměrně nešikovná, tak se mi to líbilo a dokonce musím říct, že to bylo cvičení, na kterém se sešly mladé dívky a starší dámy. Mm-hmm. Že to opravdu zvládl každý nebo každá.
Ano, baletkou může být každá. Tančit může úplně každý a myslím si, že pordebra je krásnou ukázkou, protože jak jste s tím sama prošla, jsou tam vlastně základní pohyby z baletu a každá baletka má skvělé držení těla. Vidíte ten nádherně vlastně držený hrudník, takže opravdu hlavně tam dostává zabrat ta horní část těla, ty paže, to jsou vlastně pohyby, na které nejsme zvyklí, protože my chvilinku ty ruce necháme upažené, ale pak je připažíme, zatímco v tom pordebra to stále držíte ten oblouk. Takže si myslím, že kdo má jenom trošku rád muziku a klidnější muziku a nechce nic úplně náročného, tak ať se poohlídne po svém okolí, kdo tam to pordebra umí a myslím, že si to užije úplně každý.
Vezměte si, paní doktorko, prosím sluchátka, protože první volající je na lince. Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady Radka.
Dobrý den.
Paní, zdravím vás obě a paní doktorko, chci se vás jenom zeptat. Mm-hmm. Mám operaci páteře. Asi není vhodné, že? Pro mě mám tam jako hodně jako... No, mám asi 22 operací celkem, ale páteře mám 3 operace. Mm-hmm. Hodné toto cvičení, že?
No, my tady mluvíme hodně ze široka o tom cvičení a možná bych doporučovala, abyste ten problém skonzultovala s fyzioterapeutem, to znamená...
No, já bych vám ještě chtěla říct, já jsem totiž, jak jsem byla v Lázních, to už je vlastně takové 4 roky, protože já jsem od roku 99 jsem spadla do kanálu, víte, tak jsem mám právě problémy s tou páteří. Mm-hmm. A strašně mám jako, jsem po operaci, je to jako takhle, operace dobrá, chodím všechno, ale mám i problémy. Mm-hmm. Působí na mě strašně to počasí.
Já si myslím, že by bylo úplně nejlepší právě se domluvit s fyzioterapeutem, jaké ty druhy pohybu pro vás budou vhodné, protože takto na dálku, když vás nevidím, je velmi obtížné cokoliv doporučovat, abych vás nepoškodila a aby vám to vyhovovalo.
Další dotaz na paní doktorku Skalskou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím doktorku a vás, paní redaktorko. Já mám taky takový podobný dotaz. Já jsem po dvou operacích páteře, spondylolistéza L4 a umělá plotinka, to znamená 4 šrouby v bederní páteři, no a jedna operace odstraněný bederní plotinky na L5. Mm-hmm. Na to také takové různé názory. Cvičit, necvičit, někdo říká cvičit hodně, někdo málo. A každý fyzioterapeut vám řekne v podstatě něco jiného. Hlavně zásada, co nás na rehabilitačních pobytech učili, říkali, když budete dělat cokoliv, tak prosím vás, jen žádné rotace a prostě, jako je třeba stretching a tak dále. Nicméně dobře působila, v Lázních jsem byl a tam dobře cvičili Brunkovovu metodu, což je takové nenásilné protahování, takové to akrální cvičení. No tak bych se chtěl zeptat, co tedy cvičit, i když jasně vím, že jste říkala té předešlé posluchačce, že člověk musí individuálně toto řešit. Takže
Myslím, že úplně stejná odpověď. Bohužel skrz ty rádiové vlny vás nevyšetřím, takže opět bych to nechala na fyzioterapeutovi, kterému věříte. Chápu, že těch názorů může být mnoho, ale každopádně úplně bez pohybu to rozhodně zůstat nemůže, už jenom kvůli tomu svalovému korzetu, který ty záda a tu páteř musí držet.
Jaké jsou nejčastější chyby, které můžeme dělat právě při tom, když chceme se hýbat a máme, dejme tomu, třeba po jedné nebo vícero operacích té páteře a když odcházíme z nemocnice, tak nám právě říkají, měli byste cvičit a posilovat vlastně ten střed těla.
Ta nejčastější chyba bývá, že teda přepálíme začátek, chceme hodně rychlé, brzké výsledky, takže bych začínala velmi pozvolna. Klidně stačí jeden, dva opakování toho dobře postaveného cviku. Takže já bych třeba pro ty, kteří opravdu začínají s pohybem, tak bych doporučovala aspoň pár hodin, když byste byli po operacích páteře, buď fyzioterapeuta, anebo alespoň trenéra, který by měl nějaké příslušné vzdělání, aby vás opravdu korigoval. Ono mnohdy, i když vy máte pocit, že ten cvik provádíte dobře, tak vy, když se ten cvik naučíte špatně, tak pak je obrovská práce se to přenaučit. Mnohem jednodušší je naučit se cvik úplně celý znova od začátku.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou na dvojce.
A dnes cvičíme s naším dnešním hostem, s paní doktorkou Marí Skalskou, pouze vlastní vahou těla. Kdo cvičí teď s námi? Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, paní Strouhalová.
Děkujeme.
Já bych se vás, prosím vás, zeptat. Mám sedavé zaměstnání a před třema rokama jsem aktivně cvičila. Opravdu sebe taková píle, prostě jezdila jsem na bruslích, skajky a teďkom prostě mám málo času. Přibrala jsem a chtěla jsem se zeptat, čím mám začít, abych se do toho zase dostala.
Hele, kde můžete, tak jděte pěšky, začala bych chůzí. Opravdu chůzí, stáhněte si do mobilu nějaký počítač kroku, je plno bezplatných aplikací a nejdřív si zmonitorujte, kolik kroků teďka za den uděláte, přitom jako v uvozovkách lenivějším množství pohybů. A to zvyšte o 30%, to znamená, jestli teď ujdete za den 6 000 kroků, tak si dejte jako cíl, že příští měsíc budete chodit nějakých 9 000. A aby to nebylo úplně moc násilné, tak bych třeba třikrát do týdne zařadila 10 minut protažení. Ono, když se vám to podaří, tyhle ty malinké krůčky, tak vás to potom nakopne do té další aktivity. Takže určitě si zvolte chůzi, nějaké rozumné protažení a případně třeba i kratonké posilování právě s vahou vlastního těla, klidně, kdyby to byl dobře provedený dřep, výpad a to bude bohatě stačit. Nedávejte si veliké cíle, abyste pak nebyla demotivovaná, že to nejde podle představ.
To se hezky poslouchá, tak pojďme si poslechnout zase volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já zovím paní doktorku, chtěl jsem se ještě zeptat. Tam paní doktorka říkala cvičit pod dohledem odborného fyzioterapeuta. Podívejte se, já jsem taky po operaci páteře a když jdete ze začátku po operaci na ty mobilní rehabilitace, tak tam vlastně cvičíte, lékař mu napíše cvičení, ano, a teď vlastně máte 10 rehabilitací a v podstatě poslední nebo nějakou šestou rehabilitaci, šestý sezení s vámi ukáže 6 cviků a když potom přijdete na 7., 8., 9., tak řeknete, prosím vás, a můžete se mnou cvičit? A ta cvičitelka řekne, cvičte si doma. Já říkám, paní, já doma cvičím, ale já se nevidím. A tak bych vás chtěl poprosit, abyste tady cvičila se mnou a případně chyby opravila. Ta se na mě kouká, ta fyzioterapeutka, co na ní vlastně chci. Že? Takže to je, víte, ten výběr v lázních třeba nebo v rehabilitačních ústavech, je to úplně něco jiného, tam když máte tělocvik individuální, tak s vámi skutečně cvičí, ale většina těch mobilních interních rehabilitací někde na střediskách, no tak to je opravdu k ničemu a mám...
Rozumíme, děkujeme za interpretaci té vaší zkušenosti. Tak paní doktorko, co
asi
v takovém případě?
Myslím, že bohužel ten bývalý pacient nebo pán narazil na zrovna neúplně příznivý přístup, ale myslím si, že třeba co já mám zkušenost s našimi fyzioterapeuty, tak ty jsou velmi vstřícní a právě by velmi vítali takto aktivní přístup pacienta, který by chtěl dále.
Nedat se, donutit tak, fyzioterapeuta
a naopak donutit
cvičit.
Se, co chce cvičit dál. Takže velmi chválím za ten přístup a zkuste se zeptat u jiného fyzioterapeuta.
Ještě jedna věc, paní doktorko, protože mnohdy cvičíme, máme chuť, pustíme se do toho, ale bojujeme s tím časem, takže si vybereme takový ten čas, kdy třeba cvičíme na tom ortopedu a přitom se díváme na televizi, nebo cvičíme, protože máme 30 10 minut mezi nějakými dvěma poradami, tak je to dobře? Má vůbec takové cvičení smysl?
Jo, má.
Vážně? Jo. I když psychicky vlastně nejsem úplně stoprocentně soustředěná.
Úplně optimální by bylo, abyste se na ten cvik maximálně soustředili. Ono dokonce se dělají práce, kdy se jenom v hlavě představujete ten cvik. To bych vlastně neměla říkat úplně nahlas, ale řeknu vám to. I když na ten cvik se budete jenom soustředit, tak se v té mozkové kůře dokonce aktivují ty centra. Není to o tom, že jste si právě představili, že jste uběhli 5 kiláků a máte uběhnuto, ale opravdu ten mozek se aktivuje už jenom tou představou. Takže samozřejmě, pokud to jenom
děláme si jakoby chutě?
Děláme si chutě a dokonce si aktivujeme ty motorická centra. A mnohdy třeba pacienti, kteří jsou imobilizovaní, tak vlastně začínají rehabilitovat jenom tak, že si ten cvik představují, že opravdu zapojují ty motorická centra už jenom tou představou. Takže pokud to jde a aspoň teda těch půl hodinky mezi těma poradama si jdete zacvičit, tak zkuste to začít vnímat to vlastní tělo. Ono je to velmi důležité i naučit se vnímat signály toho těla. To mnohdy zanedbáváme a neumíme.
Teď vnímáme vás, našeho volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je 84 leta nechodící Alena. Prosím na dotaz. Mám tyčel v operaci. Ale jelikož mám na levé noze bercový vřet, tak jsem téměř nechodí. Ale taky mě tolik bolí, že nemůžu ani chodit. Chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký práček na tu kyčel, že bych si to eventuálně koupila nebo nechala předepsat.
To asi bohužel neexistuje a obávám se, že ten problém je tak komplexní, to znamená tak složitý, že vám takhle na dálku bohužel nebudu umět pomoci poradit.
Pokud chcete a máte zkušenost nebo chcete začít cvičit, ale pouze se svým vlastním tělem a nebude to běh, bude to to, o čem jsme se bavili před chvílí s paní doktorkou i s vámi, našimi posluchači, že vyzkoušíte některé metody jednotlivých krátkých cviků, které budete opakovat, tak se můžete přidat buď na 22 155 25 25, nebo na adresu dvojka@rozhlas.cz, stejně jako Martin, který se vás, paní doktorko, ptá na názor na cvičení bojových sportů. U něho jde konkrétně o kung fu. To jsou cviky, kdy se staticky stojí v různých pozicích nebo v podřepu, trénuje se rychlost, mršnost a tak dále.
Já myslím, že ačkoliv to je popisováno, jako že se staticky stojí, tak ono je právě zapojeno dobře ten střed těla. Ten stoj musí být vyrovnaný, musíme být schopni právě rychle kopnout, takže ten cvik je vlastně najednou aktivuje velkou svalovou skupinu, takže rozhodně bojová cvičení ještě sebou nesou právě i tu krásnou stránku té psychické koncentrace, takže ten, kdo je schopný se opravdu odpoutat té tělocvičení a soustředit se jenom na provedení toho cviku, je vlastně jedno, jestli to bojové cvičení, nebo jestli tomu budeme říkat jakkoliv jiná, takže určitě vřele doporučuji pro ty, které to baví.
Po písničce se budeme bavit i o jídle. Z Profit institutu paní doktorka Marie Skalská dnes ve vysílání na téma cvičení pouze vlastní vahou těla. Cvičíme, snažíme se cvičit, snažíme se hubnout. Já jsem říkala, že to doplníme teď také informacemi o správném jídle, cvičení vlastní vahou těla, jak to doplňovat s tím jídlem, protože mnozí mají představu, že tam ten výdej nebude asi tak výrazný, jako když půjdeme a budeme 3x týdně běhat nebo hrát volejbal nebo nějaké intenzivní, rychlé aerobní sporty.
Vždycky záleží na tom, jak dlouho cvičíme a kolik vážíme. On, když bude cvičit 120-kilový muž, tak vydá mnohem víc energie za tu stejnou dobu, než když bude cvičit 60-kilová žena, která je to prostá fyzika, má poloviční hmotnost. Nicméně, pokud chceme hubnout, tak je to vždycky hlavně o tom jídelníčku. Takže to cvičení jako je dobrý doplněk, ale má dokonce mnohem větší prognostickou hodnotu vůči našemu zdraví. Takže když to řeknu z druhého úhlu pohledu, klidně mějte pár kilo navíc, ale cvičte, ale pokud chcete hubnout, tak opravdu musíte zabrat v tom jídelníčku. To znamená, je to o nějakém tom nižším energetickém příjmu a pak dobrém rozložení do celého dne. Co se týče cvičení a jídlo, tak když bych řekla třeba tu strukturu toho jídla, tak před tím cvičením dejme tomu hodinku a půl, dvě hodiny, je to individuální, někdo nesnese tři hodiny před cvičením se najíst, někdo si může hodinu ještě předtím něco dát, tak spíše zařazovat něco, co obsahuje hlavně cukry nebo takzvané sacharidy, protože když bychom si dali před tím cvičením nějaké těžké jídlo, tak nám bude ještě dlouho ležet v žaludku a může se nám udělat špatně během toho cvičení. To znamená, klidně tu hodinku nebo dvě hodinky před tím cvičením si dát nějaké ovoce, nějaké sušenky nebo i nějaký chlebík, něčím lehonce namazaný, ale určitě to nebude o tom, že si dám guláš ze šesti a pak si půjdu za hodinu a půl zacvičit. A potom cvičení, pokud chceme, aby nás, když to bude náročné cvičení a chceme, aby nás druhý den nebolely nohy, tak je tam takzvané terapeutické otevřené okno asi 45 minut, kdy ty buňky jsou hodně citlivé na takovou obnovu energetických zásob, říká se tomu odborně obnova svalového glykogenu. A tam je důležité, že těch 45 minut po tom cvičení by bylo dobré zase dodat něco, co má trochu sacharidy. Je udělané například mnoho studií na čokoládové mléko, kdy ta čokoláda snižuje antioxidaci, je vlastně antioxidant díky tomu kakao, má v sobě nějaký sacharid a trošku bílkoviny, ale může to být klidně i banán, zase kousek ovoce, takže neprošvihnou těch 45 minut po tom, co slezu z toho cvičebního sálu.
Uh-huh. Další volající opět s námi ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháme vás, paní doktorko.
Jsem chtěl poděkovat za hezký pořad.
Děkujeme.
Je to samozřejmě hodně o jídle, protože lidi, co snědí, to nespálejí, já cvičím celý život, nemám problémy s zádama.
Tak to je skvělé.
Takže ten pohyb a to cvičení je důležité, mi 73 let a je to hlavně o tom jídle, protože dříve se jedlo maso v neděli. Mm-hmm. Dneska pomalu mají maso lidi dvakrát denně.
Mm-hmm. Určitě se nám mění jídelníček.
Nespálej to samozřejmě, že jo. To je důležitý. Já třeba dekony vůbec nevyčeřím, cítím se úplně bezvadně. Mm-hmm. Prostě to jídlo dneska je zabiják. Je potřeba samozřejmě, ale škodí, protože to lidi nespálej.
Mm-hmm. Většinou to tak bývá, ano. Máme větší energetický příjem, než potom vydáme během toho dne. Takže, jak jsem říkala, začínám to vždycky v tom jídelníčku, v té kuchyni a k tomu doplnit ten pohyb a je to ideální kombinace dohromady.
No, začíná to v kuchyni, ale neměla by to tam končit.
Nemělo by to tam končit, hlavně ne večer.
Stýniště nad Orlicí vás zdraví posluchač, také děkuje za pěkné téma, tak my děkujeme za pochvalu. A chce se a ptá se, paní doktorko, na možnosti, jak rozpoznat syndrom přetrénování. Používá se například analýza variability srdeční frekvence.
Přesně tak, ano, asi je to informovaný posluchač, přesně tak.
Máme chytré posluchače.
Výborně. V mladším věku, takhle, u dětí je nepřetrénujeme, to znamená, jestli poslouchají rodiče a mají obavu, že by přetáhli své děti, což se občas může stát, tak malé dítě se vlastně nenechá přetrénovat, to bude protivné, unavené, ono psychicky nezvládne. U dospělého sportovce, který bude přetrénovaný, tak se to právě, pokud si pravidelně měří klidovou tepovou frekvenci, tak se to právě projeví na tom, že potom ta klidová tepovka, jak říkáme, bude mít jiné hodnoty, ale mnohdy se syndrom přetrénování může projevit vlastně i tím, že tam nastoupí nějaká infekce mnohem snáze, ten sportovec nebude podávat takové výkony, jako bychom očekávali třeba při navýšení těch tréninkových dávek, takže ten syndrom přetrénování nemá úplně jenom jeden klinický projev, jeden vlastně rys, ale většinou je to skrumáž toho, že ten sportovec se necítí dobře, výkonnost nestoupá, nebo naopak je unavený, má nějaký infekt a jsou tam právě i ty změny v té klidové tepové frekvenci.
Tak já děkuju za dnešní rozhovor, za návštěvu tady u nás ve studiu i za vaše dotazy a přeji všem chuť do cvičení. Paní doktorka Marie Skalská z Profit Institutu byla dnes naším dnešním hostem. Díky za to a naslyšenou.
Naslyšenou.